Baš na Međunarodni dan studenta, kao što znate možda prošle nedelje studenti Filozofskog fakulteta borili su se za sprečavanje naplate punog iznosa školarine studentima i to je negde otvorilo pitanje individualnih odluka kolegijuma fakulteta da takve stvari rade, jeli, da u određenim slučajevima naplaćuju produžetak studija, smanjuju, koriguju, povećavaju te iznose. To će biti jedna od tema današnjeg indeksa 202. Razgovarat ćemo sa mladim filozofom Aleksandrom Matkovićem, koji je već u studiju. Zdravo, Saša. Isidora Filipov će se također nadvezati na ovu priču. Ona je student prodekan sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, a iz dekanata su rekli ako završe sve svoje obaveze, uključit će se direktno u emisiju, pa to ako će da ostane. U svakom slučaju, pričat ćemo i o godišnjici teorijske grupe Kolektiv Gerusija, a to je takođe povod zbog kojeg je Aleksandar ovde, koji se sutra održava na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Ti si, Saša, inače višegodišnji učesnik studentskih protesta u Novom Sadu, tako da, eto, dva povoda što si došao ovde. O tome ćemo kroz narednih par minuta i da započnemo razgovor.
Stao pod suncem i palmama. Zvezda je po tebi dobila ime. Držiš fabrike oblaka i njušiš lovu kao lovački pas. Tako lako pričaš sa ljudima, na sedam jezika umeš da pevaš. Pod tvojim rečima srca sva pucaju. Priča se da znaš i da glumiš, ali ne može svako da vidi da ta ti je veština najjača, a nemaš doma, nemaš dom, gde ti je dom, gde ti je jer ga šaram, lagan mi hod jer mi je svejedno, a osmijeh je samo na sjećanja. Jedino srce što je puklo kao asfalt na ovom besciljnom putu što me vodi kući je moj. Oči lajka vide čovjeka, al su slijepe za ono dijete što u njemu zove u pomoć jer nema. Nema dom, gdje mi je dom, gdje mi je dom.
RKS 202.
Nova radijska šema 202, pa i indeksa 202. Isidora Filipov, student prodekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Za početak, ja apropo studentskog protesta i njegovih efekata, danas i u buduće analizirala uzroke konkretnog protesta iz svog ugla.
Ja sam za to da svako koji je nezadovoljan ima pravo da izrazi svoje nezadovoljstvo i apsolutno kada za to postoji neki realan povod, mislim ja sam kraj krajeva student projekat i moja dužnost je da stanem i za jednog studenta 1000 ili 10.000, što se ne radi o tome. Ono što je zanimljivo jeste da je, mi smo zbačili na fakultetu, tim problemom se bavimo još jula, kada su neke druge stvari postale problem, pa se onda ispostavilo da će i ovo doći u septembru, oktobru. Tokom cijelog leta, znači moj broj telefona stoji na sajtu fakulteta, meni su sjedale kolege koje treba da upišu studije 9. put ili 10. put ili masterašikama, ostao ispit, rad, ovo ono. Mi smo se prvo izborili za taj neki oktobar 2 kako bi što veći broj studenta, ne samo tih kojima ističe status, nego onima kojima je trebao neki ispit za uslov, za budžet i šta god, da oni imaju to pravo. Tada su se nekada i nekako intenzivirale te ta priča oko šta će biti sa studentima koji studiraju više od 8 godina. I onda zapravo sav preubitan sa fakulteta je da tu nema nikakvog razgovora, da je statut jasan, da je zakon jasan i tako dalje. Pošto to ipak, kažem, čekalo se neke informacije iz ministarstva kako je bilo do sada da oni izdaju neku preporuku i da se to prolongira. Bilo je neke logike da se očekuje da to bude ako i ove godine, zato što sledeće godine ljudi koji su upisani po starom zakonu također gube status od 2016. i onda to bude neki definitivan rez za sve studente. Međutim, to nije bilo tako. 12. oktobra to je bio ponedeljak. Mi smo 9. imali jedan veće, čekali smo do 12. kad su vidjeli, da su čekali su, pardon, do 12. da vide šta će tu biti. Nikakva preporuka nisu iz ministarstva. Oni su prosto izdali obaveštenje, znači ne odluku, kako studenti imaju pravo da se upišu. Onda smo, ja kao prodekan i studentski parlament, mi smo išli u dekanat, pisali dopise jedan veću i savjetu fakulteta da se to nekako, da se nađe neko rešenje. Ranije godine to bilo da se plaće 3000 dinara po ispitu, pa onda da ne bude 1600 po bodu i tako. Bilo je raznih nekih varijanti, raznih inicijativa. Dolazilo je jako puno studenta, ne znam, stotinak, pa njih 20, pa znaš tako, različite su bile varijante. I na kraju smo shvatili da ne bi bilo fair, ne bi bilo isto za sve zapravo, da ide ni po bodu, ni po ispitu, zato što različiti ispiti nosi različiti broj bodova i tako dalje, sada te ne davim sa tim. Tako da smo došli do toga da se uplati ta prva rata i da ljudi tek kada postanu ponovo studenti, jer to se radi ljudima koji su zapravo izgubili status studenta, oni su bilo fizičko lice koje sledeće zahtjeve hoće doći na fakultet da se ponovo upiše. Dogovor je sa dekanatom bio da oni priznaju sve ispite u starom programu i da onda kada ponovo postanu studenti imaju pravo kao studenti da pišu individualnu molbu, da mole da im se finansijske obaveze odlože i da imaju pravo da polažu ispite. U isto vrijeme kada se oni upisuju na fakultet, potpisuju ugovor sa dekanicom, kao jel, pravnim zastupnikom fakulteta, da u onom trenutku kada diplomiraju, odnosno masteriraju, više ne plaćaju. Mislim, to praktično bi možda moglo da znači da ako im se odloži, a ovdje prestaju finansijske obaveze, oni to zapravo neće platiti. Jel, to je jedini način na koji je to moglo pravno da se sprovede, da niko ne bude kriv.
Iako je to možda bio jedini pravni način, kakav učinak je ipak ovim postignut? Da li je u ovom definitivno komplikovanom zapletu koji možda svim slušalcima iz ove priče još uvijek nije jasan i potrebne su dublje analize, protest učinio svoje?
To je uradilo. 2 nedelje pred tog procesa, 63 ljudi na masteru i 59 na osnovnim studijama. Oni koji su se o svom statusu brinuli preko leta i u, ne znam, avgustu, septembru i tako dalje, bilo ljudi koji su tako u novembarskom roku polagali ispite. Onda se dešava to da ja saznajem u četvrtak da se objavio event na Facebooku i da se ljudi pozivaju na protest. Studentski front širi dezinformaciju da se važi za sve studente, ne bili tako, s jedna strana unio paniku među kolege, s druge strane privukao što više ljudi na proteste i privukao pažnju o javnosti na to. I što se na kraju i desilo. A interesantno je da meni je telefon stalno zvonio, su bili ljudi koji, ne znam, su redovni studenti koji će možda eto obnoviti godinu i ovo i ono, i njima je pisao da platiti 26.000, što nije istina. Onda smo mi u petak ponovo imali sednicu parlamenta na kojoj sam ja, jel, ovaj, pišu sam po funkciji, otišli smo ponovo u dekanat i odlučili da onda dođu dvoje svoje studenta iz organizacije protesta, da čuju svojim ušima kada će ne veruju svojim predstavnicima koji se time bave dva meseca, ove da je to tako, da čuju svojim ušima šta to tačno znači. Oni su bili, mi smo razgovarali u dekanatu sa, jel, dekanicom, prodekanicama, bili su mi četvoro, ja i pašem potpredsjednik parlamenta. I onda im se na kraju došlo do toga da je utorak ipak održan protest, ja nemam nikakvih sklonosti, da sam rekla već nekoliko puta. I meni je samo žao što je tog jutra u kampusu Univerziteta u Novom Sadu osvanalo nekoliko grafita mržnje. Tu su bile reči nekim ratovima, padanjima i tako nekim stvarima, što mislim stvarno ne priliči akademskoj zajednici. I to je to, protest je prošao, oni su izrazili svoje nezadovoljstvo i mnogo što uz to, što me mislim ne priliči akademskom govoru.
Dvojka, vrh, brate.
Dva. 28 minuta do 17 sati. Evo, Aleksandre, ako želiš da se osvrneš na ovo što je koleginica komentarisala malopre, da daš neki svoj uvid, osvrt na dešavanja u vezi sa studentskim protestima koji su baš bili na Međunarodni dan studenata. Inače, studenti su često skloni da, pošto mi imamo onako mailing listu kada je dan studenata, Međunarodni dan studenata, sve te, da slave. A ovaj retko kada se bune baš na taj dan. Međutim, ovde je odlučeno da se napravi pobuna na taj dan.
Da, pa je li baš onako neko simbolični, zato što pogledajte kako je obrazovanje u Srbiji. Meni se čini da ljudi nisu baš svesni toliko koliko ovo nije individualan slučaj. Ovo je prosto jedan u nizu protesta koji se dešavao ovde, o kojima se ništa ne čuje. Mislim, bilo je u Čačku, bit će sad u Beogradu uskoro i tako dalje. Dakle, reč je o prosto jednom sistemu protiv koga se ti studenti bore, ne zato što su nezadovoljni, kao što koleginica kaže, ili zato što su ljuti, ne znam šta, već prosto zato što ti ljudi nemaju para. Ti ljudi stvarno zaista nemaju ponekad šta da jedu, a ovde se diže školarina sa 9 na 96 hiljada. U oktobru, u upisu. i onda se ne očekuje protest. Pa mislim, to je neko nerealno od strane uprave da se tako nešto radi. A druga stvar jeste da čini mi se da čak i predstavnici parlamenta i dekanata i ministarstva ponekad rade nešto što ja mislim tipično za naše institucije, a to je da se lopta onako dobacuje ko je kriv, šta se tu dešava, pa kako ćemo to pravno regulisati i tako dalje, a u suštini mislim kad se pogleda kako institucije zaista funkcionišu, tu se zaista vrlo dobro zna šta ministarstvo kaže, šta dekana kaže, šta fakultet kaže. Ova birokratizacija, ovakve odgovori na studentske zahteve su blagorečeno bezobrazni. Znači, ovo što se sad desilo je to da fakultet, filozofski fakultet je odgovorio na naše zahteve, na studentske zahteve, time što je malo to ne pouveo neku vrstu socijalnog programa, gde će se vi kroz neku birokratizovanu šemu zahtevati da nam se poprosti deo školarine koja je opet ono nerealno visoka, dakle školarina nije ukinuta. Ona je samo prepuštena nekoj vrsti birokratije i opet na individualnom nivou. Samo na reč dekanice. Dakle, to je stvarno, mislim, problematično.
A kako, da li uopšte zaočekivati da preko ide, da kažemo, studentskih institucija u okviru fakulteta, ne znam, studentskog parlamenta ili studenta prodekana, da mi kao, recimo, nezadovoljni studenti, ja sam sad nezadovoljan, da njima dostavim neki svoj protest nezadovoljstva, oni onda jeli institucionalno to predaju dekanatu i onda se to reši. Da li uopšte moguće da se tako reši ili moramo da iznesemo transparente i...
Pa čujte, meni se čini stvarno da institucije ne možemo gledati kao neke apolitične ili neke, ne znam, ono, koje izolovane, vrlo demokratske ono, institucije tela koje funkcionišu po nekim, ne znam, ja, unapred uspostavljenim pravilima. Mislim, to su ljudi. To su ljudi koji se dogovaraju međusobno, to su ljudi koji imaju interese. Žalim slučaj, ali prosto je tako. Moramo da prihvatimo da institucije su ovde pogotovo najmanje demokratična tela. I to kažem zato što većina studenta zaista negde i dalje u svom onako gledanju na institucije, njih podrazumeva kao neke vrste jada, akademskih predstavnika, akademskih građana i ne znam ja šta, taj mit mora da se sruši. Znači, to prosto ne funkcioniš tako u realnosti i to možemo da zaboravimo. Ono što se dešava najčešće jeste da se parlament, studentski parlament, kao neko telo koje treba da predstavlja studente, zapravo predstavlja, samo funkcioniše kao klackalice između studenta i dekanata, dekanat između parlamenta i ministarstva i čitava stvar se onda kao vrti u krug. A recimo, konkretno reći, mi smo se 2011. bunili za sijaset školarina visokih cena, isto tako menjanja zakona obrazovanja i tako dalje, i premda je postala neka u perspektivi ta želja za besplatnim školstvom. O tome ću pričati kasnije zašto je to bitno. Ali recimo što smo mi tada uradili, ja sam tad bio četvrta godina studija i napravili smo za 3 dana peticiju na kojoj su potpisali 4000 studenata. To je stvarno mnogo i pokazuje ono, izvor zadovoljstva koliki je bio. Mi smo tu peticiju dali parlamentu koji je navodno izgubio. Mislim, takve stvari su se stalno dešavale. Ono, mislim, ovaj protest, recimo, to što je koleginica rekla, da su studenti čuli, da su mogli zvati, da su oni tu uvek bili tu za njih. Mislim, fakultet je ovde prvo nije odgovarao na molbe, pa onda je zvao jednu devojku, samo zvao da dođe dekanat da govori o tome sa njom bez ikakvog obrazloženja šta, zašto i ko će ono, pričati sa njom, i onda se čuje ova priča kako smo mi eto opet demokratični, kako smo mi okej i tako dalje. Nije, znači to treba da zaboravimo. Ako će nešto se desiti sa institucijama, ako će se desiti bilo kakva promjena, meni se sve više čini da će to desiti upravo zbog zahteva studenata, a ne uprkos njima.
Nastavit ćemo ovu priču i posebno vezano za kolektiv Geruciju i zbog čega uopšte u Novom Sadu poslednjih godina sve više veća potreba za organizovanje protesta, pa i studentskih. Ali u nastavku emisije idemo opet do Novog Sada, ali se tiče studenata tehnike, i to studenata tehnike u Evrope. Ostanite sa nama, saznaćete o čemu je reč.
U džepu vazduh nosi novu vlad, propuštaš vozove i godine u vetru, ulica se skupila, osmeh stare ljubavi topi se na ledu, igla se istupila, češljaš se a već si daleko. Nestala si jutrom, sada si u redu, ne čuješ ljude, ni njihove reči,
nećete pamtiti niko. Iznenadni pljusak je obrisao kredu.
Dok ne uspostavimo vezu sa Novim Sadom. Aleksandra, evo nastavit ćemo razgovor, pošto si višegodišnji učesnik studentskih protesta u Novom Sadu. Kakva je to atmosfera u tom gradu? Ajde da kažemo, možda sve veće subverzije, ali s druge strane možda oštrijih uvida prema onome kako se ponašaju institucije sistema, zbog čega se sve više organizuje protesta i da li na neki način se situacija smiruje ili pogoršava u tom smislu.
Da, pa nisam siguran koliko je sve to subverzivno, što je postalo drugačijih onom momentu samim tim protestima. Mislim, prosto gomila studenta i dan danas pati, i pogotovo u tipu obrazovanja koje imamo, tržišno obrazovanje, pati od toga što stvarno su opterećeni birokratijama. Mislim, ljudi govore da je smanjena birokratija posle, ne znam, ono, pada socijalizma, šta, mislim, to su gluposti. Birokratija je prosto prebačena na studente. Mi sad radimo ono što bi institucije trebale da rade, i sam zbog toga smo ne samo više opterećeni kao ono papirologijom, već to su nameti, to su ono kao ono plaćeno po 5-6 hiljada za neke forme. Mislim, prosto takva stvar stvarno komplikuje same studentske zahteve. Šta je naš zahtev? Ono što se dešava u Novom Sadu je stvarno iza svega toga, prosto zato što meni se čini ponekad da ima više mnogo represije u Novom Sadu nego što se im inače misli. Baš zato što je bilo tako tišina, baš zato što se sve nekako seče u korenu kako se pojavi neki studentski zahtev. Dakle, to je razlog zbog koga je ranije nije bilo takvih zahteva i zbog kojih se sad sve više oni pojavljuju. Razlika između 2011. i 2015. je ogromna. Tada se prosto išlo na više zahteva, bilo je možda malo masovnije. Sada je bilo onako instant, sada je bilo isto. Dosta podržano, recimo neki 500 studenta se pojavilo na protestima, ali mislim da je posle svega ostala svest kao pa ljudi, ovo se dešava stalno, ovo nije, znači, ono, nije prosto neka bagra do 10 studenta koje ovo neće, ovo je prosto čitav sistem proizvodi, ono, mislim, opterećenje za sve studente i mislim da to mora da se prepozna, ne samo kao na nivou Novog Sada, naravno, već na nivou cijele Srbije, pa i ono ex Jugoslavije, mislim, zato što je to jedan tisti sistem stvarno, i on, da, i on se naravno neće promijeniti samo od sebe.
Nastavit ćemo sa ovom pričom, samo zapravo sada ćemo zastati, ali samo da bismo nastavili, pošto je na vezi Tijana Nikolić. Tijana, zdravo.
Zdravo.
Pomenut ćemo Dane Besta. Najpre, to je povod Dani Besta, ali moramo da objasnimo ljudima šta je to udruženje studenata tehnike Evrope Best, premda nekima je to možda ostalo u ušima, pošto smo i ranije pominjali to, ne samo kada je reč o univerzitetu u Novom Sadu, ali pošto si ti bila deo Besta i to na neki način povezanog sa Evropom. To nije samo jedna priča kako stoji ovako načelno, eto, gde se govori o važnosti neformalnog obrazovanja ili jedna tako rečenica koju tako pomenemo kako studenti dodatno se unapređuju, koja možda i ne znači konkretno ništa posebno. Ali evo, kaži nam ti iz živog iskustva tvoje, kroz tvoje učešće u Best Evropi, šta je negde ono što je tebe zainteresovalo i što bi mogla podeliš sa slušocima?
Evo, upravo ono što je mene zainteresovalo, da se prijavim za jedan Best kurs. Ja nisam bila volonter, ali moja cimerka bila volonter u Bestu i onda sam preko nje saznala šta je to zapravo ta studentska organizacija koja se sama finansira, koja sama pravi projekte, radionice, sve to potpuno besplatno, putuje se. Uglavnom, Best pruža mogućnost
studentima.
Ti si vidjela
da cimerka ide svuda po Evropi i nisi znala šta se dešava.
Da, i nisam znala kako ja da odem. I onda mi je ona pomogla. Uglavnom, ja sam se prijavila za jedan obližnji kurs koji je bio u Temišvaru, kurs snimanja kratkometražnog filma i montiranja. To je trajalo 12 dana, mnogo toga sam naučila. Bili su studenti iz svih krajeva Evrope, 24 različite zemlje i ono što sam mogla da prijavim, pošto jeste eto Dani Besta, pozivaju ljude da volontiraju u Bestu. Ti volonteri koji su nama pružili sve moguće informacije, koji su bili s nama na predavanjima, moram da kažem da su to bila celodnevna predavanja, 8 sati smo bili na njihovom tehničkom fakultetu, oni su nama pružili sve informacije, obezbedili nam smeštaj. Nekako, ja imam osjećaj da sam posle tog kursa, koji sad, ajde da izuzmemo i temu, ajde da izuzmemo i to putovanje, jednostavno, u susretu sa tim ljudima, ja sam na neki način upoznala sebe. I mislim da je to zapravo prava definicija neformalnog obrazovanja, gde vi, samo vam neko pokaže gde da idete vi dalje, idete i postavljate pitanja, upoznajete se sa ljudima koji su uvek otvoreni za saradnju. A ono što se trenutno dešava u Novom Sadu jeste 23., 24. i 26. novembar, Dani Besta.
Danas, sutra i nakon sutra.
Tako je. Preskočili su sredu. Prva informacija koju sam ja imala da će biti sreda, neće biti sreda. Znači, ova tri dana već je zvanično otvoren. Ovaj projekat na FTN u 4 je završeno. Otvaranje, razne radionice, CV, intervju sa poslodavcem, ono što je meni zanimljivo, evo, na primjer, prezentovanje sa samopouzdanjem, to je sutra, onda u četvrtak budućnost u zapošljavanju, pa da vidimo šta se tu dešava.
Hvala ti, Tijana, u svakom slučaju, eto, Dani Besta, ako ukucate na Google, lako ćete naći tamo prijem i obuku volontera, danas, sutra i 26. novembra, ako ste zainteresovani.
Love you discover. cherry. Pink, 'cause you are so very. Pink, it's the color of passion. 'Cause today it just goes with a fashion.
За вас.
И на ТКС 202.
Evo, Aleksandra, ostalo nam je još da kažemo ono što smo najavili na početku, a to je godišnica teorijske grupe Kolektiv Gerusija, koji funkcioniše u Novom Sadu ili u Beogradu.
Da.
I dakle, čime se vi bavite, kako, odnosno šta se gledavate kroz vaš teorijski rad, ovako ukratko?
Da. Gerusija, koja je nastala kao studentska organizacija na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, dosta se razvila, naravno, u zadnjih 10 godina. Pre svega sad izdajemo časopis Stvar, koji se bavi takozvanim teorijskim praksama. Ovo je kako mu stoji pod naslovu. On se bavi raznim savremenim teorijama, od političke ekonomije, društvene kritike, psihoanalize i tako dalje. Ali nekako mu je zajedničko, kao i cijeli Gerusija, sve to da gleda, uvek da isprati savremene društvene fenomene, poput krize, poput i studentskih pokreta, poput obrazovanja, poput feminizma i tome slično, i da na neki način predstavi to domaći publici kroz predavanja, tekstove i međusobnu saradnju.
I dakle, sutra Institut za filozofiju i društvenu teoriju, kao što je i časopis Stvar besplatan
i
za download i ovako, tako je i predavanje, odnosno
javno otvoreno, besplatno, nema registracije, ništa, samo dođite. Znači, to je to.
Okay. I evo, za kraj samo imamo bukvalno još minut. Da li ste uspeli, pošto je desetogodišnjica, da malo promenite sobstveno stres, verovatno jeste od starta, čim ste imali inicijativu da nešto menjate, ali koliko se to širilo, kako su ljudi do sada reagovali, da li imate neke nove planove?
Da, da, pa pre svega dosta studenta se uvijek zainteresovalo za Gerusiju od njenog početka, pošto je to bilo 100 studenta, dakle u početku, oko toga kasnije se prosto to i proširilo i na druge gradove i na ceo region, a danas sarađujemo sa dosta evropskih organizacija i domaćih i tako dalje. Pre svega fokusiramo se na saradnju sa konkretnim društvenim grupama koji su i ugrožene, znači od sindikata, od studenta, Roma do marginalizovanih političkih grupacija koje ne pripadaju vladajućim nekom sistemu. To je to.
Vreme na radiju nije relativno okay. Apsolutna kategorija. Hvala ti što si bio naš
Hvala
gost.
Hvala vama.
Ćao. Silence.